ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور وادر قستي البرنامج كالعدوين كالدوني ده ومالك استامر كالغرب الجمعة أتكر قستان ورباين تسلامي كالفرقان والبيت بانك بشا محرم سنتك كنا فربو غلفرتان يتضبضة هجرية ده قضبضة ما انتو سنين برنامج كالكور قستان نوحا كمدا جاهدين تان القاعدة يدولك جسيرة العرب أو بغادي اسكو داي لغدوان يو انقو دون كالوغا قادو مغالا غزة هي وجهي سدولان كيهود ده dadku sheegay duqeymaha yahuuddu ka wada marka gaza iyadoo muqaamada falastiiniintu ay filiyeen howlgal ka dhana ciidanka yahuuda koox hubaysan oo warar ku qaaday markab xamuul ah oo maray badacas yahuuda oo duqeymo ku garacday deegaanka ku yaala dhulka ay xuthiyiintu ka maamulaan dalka Yemen. Dowladda Greega oo sheegtay inay gacanta ku dhigtay in ka badan 750 tahriibayaal ah oo ka gudbay badda Mediterranean-ka. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan maxaa ka ognahay sawaariqda nuklearka Shiinaha ee qaaradaha isaga kala gudba. Ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida. وهكاك قضبضة سويد القرد ويان سوقت بدونا إن شاء الله بلسين كوه رأينا وحبنتا أقلن كسحافة وان كو سوقت بينا قضبضة أغمهم سنوررك أي قرآن سحافة وحانا سوجي دينا يا محمد شيخ علي
أد بدو ما سنتهي هاشم عبد الناصر داد هور لا ياكو شهيدي دو قيمها يهودا كوادو مارينك غزة يادو مقاومة فلسطين أي فلسيها والقلوكة لنا يهودا gumeystaha yahuuda ayaa halkeysa ka sii wada duulaanka gardarada ah ee ku hayo heelkeena dulmideedka ee ku nool marinka go'doonsan ee Gaza iyadoo maalinkii 1400 laga joogo tan iyo markii yahuud jabisay xabad joojintii marinka Gaza isla markaana ay dib u bilowday duulaankeeda cadowtooyo ee ka dhanka xindaabka Gaza. Duqeymaha yahuuda fulisay saacadii la soo dhaafay ayaa intooda badan la albeegsay magaalada Gaza iyo nawaaxigeeda sida ay sheegeen howlwadeenada caafimaadka ee ku sugan magaaladaas. waxaana ka mid ah duqeymo ay ku shahideen laba qof oo rayid ah tiro kalena ay ku dhaawacmeen oo ay ciidamada gumeystaha yahuudda ku qaadeen guri ku yaalay xerada qaxootiga ee Elbridge ee bartamaha magaalada Gaza. lix qof oo ku jira ilmo yar ayaa sidoo kale ku shahideen 15 kalena way ku dhaawacmeen weerar yahuudda ku qaaday xarun caafimaad oo ku taala xaafadda Rimal ee bartamaha magaalada Gaza xaruntaasoo gabbaad u ahayd dad barakacyaal ah sida ay sheegeen dhakhaatiirta ka howlgasha xarunta caafimaadka ee Al-Shifa ee magaaladaasi. xogahan helayno ayaa intaas ku dirayay in hal qof oo rayid ah ku shahiday kuwa kalena ay ku dhaawacmeen. duqeyn ay diyaaradaha yahuudda la beegsadeen guri ku yaala xaafadda Talal Hawa ee koonfur galbeed magaalada Gaza. masaadir ku sugan cisbitaalada Gaza ayaa soo sheegaya in ugu yaraan 14 qof ay ku shahideen. duqeymo yahuudda ka fulisay deegaano kala duwan oo ka tirsan Gaza tan iyo waa berigii maanta Isniin ah iyadoo 28 qof oo shacab ah ay ku shahideen duqeymo cirka oo yahuudda ka fulisay marinka Gaza maalinimadii shalay oo xad ahayd kuwaasoo intooda badan ka dhacay magaalada Gaza xerada qaxootiga ee Nusayraat. isla wararkii Falastiin ayaan ku gudi jirnay ciidamada yahuuda ayaa shaaca ka qaaday in ganta laga soo turay koonfurta marinka Gaza uu ku dhacay mid ka mid ah goobaha yahuuda lagu deegaamay ee u dhow marinka Gaza. warbaahinta beenta iyo barbagaandada ku caanbaxday ee yahuuda ayaa ku warramaysa in gantaalka uu ku dhacay goob hore ee ugu burburay weerarkii duufaanta Al-Aqsa taas oo dayactir ay ku wadeen yahuuda. sidoo kale warbaahinta yahuuda ayaa sheegaysa in laba askari oo yahuuda lagu dhaawacay waqooyiga marinka Gaza kadib markii gaari ay saarnaayeen lala beegsaday gantaalka Al-Yasin 105 oo ka mid ah gantaalada sida adag u burburiya taangiyada cadowga yahuuda. muqaamada Falastiin ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkan iyadoo howlgalkan lala eegtay yahuuda oo noqonayo kii toddobaad oo ay fuliyaan kooxaha wax iska caabinta Falastiin tan iyo bilowgii bishan aynu ku gudi jirno. dhinaca kale koox hubaysan ayaa weerar ku qaaday markab xamuul ah oo maray badacas. markabkan oo ahaa nooca xamuulka ayaa lagu weeraray xeebaha dalka Yemen taasoo keentay in biyaha ku qulqulaan gudaha markabka cabsina laga qabo inuu gebi ahaantiisa buquuso. hay'adda howlaha ganacsiga badda Ingiriiska ee lagu magacaabo UKMTO ayaa shaaca ka qaaday in markabkan xamuulka ay weereen 8 doomood oo yaryar oo maray badacas kuwaasoo markabka ku dhoobay rasaas iyo sawaariikh aad u xoogan. waxay sharaxday hay'adda Britishka ee laga leeyahay dalka Ingiriiska in koox hubaysan oo saarneed markabka iyagana ay raasaas ugu jawaabeen dabaleedi weerarka soo qaaday. Wakaaladda wararka Reuters oo soo xiganaysa ilaha wareedyo dhanka badda ayaa shaac ka qaaday markabkan oo lagu magacaabo Magic Seas oo ku babanaya calanka dalka Liberia balse asal ahaantiisa laga leeyahay dalka Griiga. Weerarkan oo ka dhacay meel 20 km koonfur galbeed kaga beegan magaalada al-Xudayd ee dalka Yemen ayaa sababay in biyaha badda ay gudaha u galaan markabka, taasoo keentay inuu dabka kaco qaybo ka mid ah markabkaas, iyadoo dhammaan shaqaalihii saarna markabka ay badqabaan kadib markii uu badbaadiyey markab ganacsi oo halkaasi marayay, sida ay sheegeen ilo wareedyo dhanka ammaanka badda oo ka soo jeeda waddanka Ingiriiska. Ilaa iyo hadda kooxda xuuthiyiinta ma aysan sheegan mas-uuliyadda weerarkan, balse dhacdadan ayaa noqonaysa tii ugu horreysay ee dhinaca badda tan iyo markay kooxda xuuthiyiinta ee gacansaarka la leh dowladda shiicada ah ee Iran ay ballan qaadeen inay joojinayaan weerarada ay ku hayaan maraakiibta Mareykanka kadib heshiis ay kala saxiideen iyaga iyo dowladda Mareykanka ee hogaamiya Donald Trump. Geeska kale, Yahuudda ayaa duqeymo culus ku garaacday dekedo ku yaala dhulka ay xuuthiyiinta maamulaan ee dalka Yemen. Diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Yahuudda ayaa saqday dhexe xalay duqeymo xiriira ka fuliyay gobollo kala duwan oo ka tirsan dalka Yemen, kuwaas oo lala beegsaday goobo muhiim ah oo ku yaala dhulka ay maamusho kooxda xuuthiyiinta ee ka dagaalanta dalkaas. Duqeymahan ayaa ku soo beegmaya kadib markay Yahuudda soo saartay digniino degdeg ah oo ku socday dadka ku dhaqan goobahaas, iyadoo ay sheegtay waa Yahuudda ina howlgalo militari oo iyaga ka dhan halkaas laga abaabulayo. Weeraradan oo dhacay xalay ayaa lagu garaacay saddex dekedood oo muhiim ah oo ay ka mid yihiin dekedda al-Xudayda, Ras Ciisa, Saliif iyo sidoo kale xarun koronto ku taala agaarka Ras Kathib ee magaalada Xudayda. Sida ay sheegeen warbaahinta xuuthiyiinta, duqeymahaas ayaa sababay qaraxyo waaweyn oo laga maqlay inta badan magaalada al-Xudayda ee waddanka Yemen. Goob joogayaal la hadlay warbaahino caalami ah ayaa sidoo kale sheegay in goobo kala duwan oo ka tirsan magaalada al-Xudayda uu dab xoogan qabsaday, isla markaana cirka isku shirartay uura madow, taasoo muujinaysa khasaare xoogan ee gaaray goobaha ay wax ka dhaceen ay beegsadeen maamulka Yahuudda. Qoraal ka soo baxay taliska ciidamada sahaynada cadowga Yahuudda ayaa lagu sheegay in weeraradan ay yihiin faracelin toos ah oo ka dhanaha duqeymihiis daba jooga ah ay xuuthiyiinta ku beegsadeen deegaanada uu maamulo maamulka Yahuudda, kuwaasoo geystay khasaarooyin kala duwan oo dhabarka loo saaray maamulka cadowga Yahuudda. Muuqaalo lagu baahiyey mareegaha internetka ayaa daaha ka rogay in duqeymahan ay yihiin kuwii ugu cuslaatan iyo markii Yahuuddu beegsadeen xarumaha saliidda ee dekedda al-Xudayda bishii Luulyo ee sanadkii tagay ee 2024-kii, xilligaas oo in ka badan 30 gantaal ay Yahuudda ku garaaceen dekeddaas. Maleeshiyaadka xuuthiyiinta shiicada ah ayaa dhankooda shaac ka qaaday saacado kadib in ay qaadeen weerar loo adeegsaday sawaariikh balaastiga, kuwaas oo ay ku beegsadeen dhulka Yahuudda maamusha ee Falastiin, gaar ahaan garoonka Bingoriyan oo ka mid ah garoomada ay aadka u isticmaalaan Yahuudda. Inkastoo ay Yahuuddu sheegeen inay soo rideen 2 gantaal oo ka mid ah kuwa ay soo tuureen xuuthiyiinta kana yimid dhanka Yemen. Ugu dambeyntii, dowladda Griiga ayaa sheegtay in ay gacanta ku dhigtay in ka badan 750 tahriibiyaal oo ka gudbay badda Mediterranean-ka. Ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka Griiga ayaa shaac ka qaaday in ay gacanta ku dhigeen in ka badan 750 tahriibiyaal oo si qarsoodi ah ugu gudbay badda Mediterranean-ka, kuwaasoo damacsanaa inay gudaha u galaan waddanka Griiga. Hawlgalladan oo dhacay maalmihii la soo dhaafay ayaa laga fuliyay agaarka jasiirada Gaftos ee koonfurta dalkaasi, taasoo qayb ka ah dadaalada xoogan ee dowladaha qaaradda Yurub sheegeen in ay kaga hortagayaan dadka tahriibiyaasha ah ee ku qulqulaya qaaradda Yurub. Hawlgalka ugu weyn ayaa ka dhacay meel 25 km koonfur bari kaga beegan jasiirada Gaftos, kaasoo lagu qabtay 430 qof oo saarnaa doomi kalluumaysi oo aad u yar. Ciidamada ilaalada xeebaha oo kaashanaya markab xamuula watay calanka Panama ayaa tilmaamay in dadkan soo galootiga ah ay meel dhexe la soo qaadeen, ugu dambeyna loo gudbiyey dekedda Agia Galini ee gobolka Crete ee dalka Griiga. Sidoo kale 76 tahriibiyaal ah ayaa lagu qabtay meel 30 km koonfur kaga beegan jasiirada Gafdos kadib markay ku soo baxeen markab ganacsi oo watay calanka dalka Marshall, kuwaasoo la geeyay dekedda Bale Ijora ee dalka Griiga ee dhaca qaaradda Yurub. Hawlgallo kale oo ay fuliyeen maraakiibta ilaalada xeebaha ayaa lagu qabtay ku dhawaad 20 qof isla jasiirada Gafdos, kuwaasoo iyagana la tuhunsan yahay inay qarsoodi ku soo galeen dalka Griiga. Dhinaca kale, in ka badan 70 tahriibiyaal ah ayaa lagu qabtay meel 23 km koonfur kaga beegan magaalada Limani ee dalka Griiga, iyaga oo la socday markab laga leeyahay dalka Burtugiiska. Dhammaan dadkii la soo qabtay ayaana loo gudbiyey xarumaha lagu xiro dadka soo galootiga ah ee ku yaala dalkaas. Hawlgalladan ay sameeyeen ciidamada badda ee dowladda Griiga ayaa muujinaya sida ay har iyo habeen ugu taagan yihiin dowladaha reer galbeedka in ay gacanta ku dhigaan dadka soo galootiga ah sida sharci darrada ku soo galaya waddamada qaaradda Yurub.
وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري
ومفتقري
سبحان الذي أسرى.
hagaag qaybaha dhexe barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla maraynaa. markaana waxaad ku soo dhawaataan mujaahidiinta Al-Qaacida ee dhulka Jasiirada Carab oo bogaadiyay isku day lagu doonayo in go'doonka ah looga qaado magaalada Qasa ee wajahaysa duulaanka Yuhuuda. waxaana bayaanka bogaadintaas soo jeedinaya Muxsin Xasan Xaaji.
boqolaal dad madaniyiin ah oo iska soo bahaystay meelo kala duwan oo caalamka ah ayaa ku heshiiyey in ay jabiyaan go'doonka saaran xayndaabka Qasa, iyaga oo soo qaatay doonyo iyo gawaari xamuul ah oo ay gudaha uga soo buuxiyeen gurmad iyo caafimaad iyo kuwa cunto si ay ula gaaraan dadka reer Qasa kadib markii ay xamili waayeen dadkaasi muuqaalada ka imaanaya jiida Qasa ee ay ilmaha la rafanayaan gaajo iyo harraad dartood. mubaadarada ay dadkani sameeyeen ayaa soo jiidatay caalamkao idil. bogaadin, hambalyayn, la dhicid iyo garab istaag hantiyeed, mid warbaahineed iyo mid dhiiragelin ayayna dadkan kala kulmeen goob waliba oo uu dad degan yahay oo ay soo gaaraan. intii ay ku guda jireen socdaalkoodii ku wajahnaa dhanka Qasa, balse waxa ay arrintani u cuntami weyday oo hor istaagay maamulada ka dhisan qaar ka mid ah dalalka caalamka Islaamka iyo kayaanka gumaystaha ah. mujaahidiinta Al-Qaacida ee Jasiiradda Carabta ayaa dhankooda qayb iyo hormuud ka noqday dhinacyada rasmiga ah ee bogaadiyay socdaalkaasi lagu garab istaagayay dadka reer Qasa, laguna doonayay in lagu jabiyo go'doonka qaatay sannadaha badan ee saaran xayndaabka Qasa. qormo dheer oo ay baahisay mu'assasada warbaahineed ee Al-Malaaxim oo ah garabka warfaafineed ee mujaahidiinta Al-Qaacida ee Jasiiradda Carabta ayaa looga hadlay xaaladaha kala daran ee ay wajahayaan dadka muslimiinta ah ee reer Qasa. sidoo kale waxaa lagu soo bandhigay mowqifka rasmiga ah ee mujaahidiinta Jasiiradda Carabta ee ku aadan qaafilada gurmadeed ee ku wajahnayd qitaaca Qasa, weliba xilli ay har iyo habeen ku hoobanayaan duqeymaha diyaaradaha maamulka Yahuudda. qormadan ay baahisay Al-Malaaxim ayaa cinwaan looga dhigay Qasa, midda fadeexeenaysa wajiyada, waxaana qormada lagu bilowday aayad ka mid ah suuradda afaraad ee qur'aanka kariimka ah ee uu Allah subxaanahu wa tacaala addoomihiisa ku faray in ay dartiisa u diriraan adduunyadoodana ay aakharada ku iibsadaan.
فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
qaybaha hore ee qormada ka soo baxday Al-Malaaxim ayaa looga hadlay sahmiga ay ku leeyihiin xukuumadaha ka dhisan caalamka Islaamka gaajaysiinta, haraadsiinta, barakicinta, cabsigelinta iyo gumaadka uu maamulka Yahuudda kula kacaya dadka reer Qasa. waxaana lagu yidhi si dhow ayaan ula soconnay socdaalkii iyo qaafiladii axraarta ee lagu doonayay in lagu jebiyo go'doonka saaran Qasada hal adeega, socdaalkaasi oo loo bixiyey socdaalka dhabar adeega. socdaalkan ayaana waxyaabaha dhaliyey ee sababta u noqday waxaa ka mid ah muuqaalada maalin waliba ka imaanaya jiida Qasa ee muujinaya dadka muslimiinta ah ee halkaasi ku dhaqan oo maalin waliba gaajada la hardamaya, baahi darteedna u geeriyoonaya. waxaa muslimiinta reer Qasa gaajada u jeebeeyey, haraadkana u garbaduubay ciidamada maamulada tawaaqiidda ah ee carbeed ee ka dhisan mandiqadda, garabka iyo gaashaankana u noqday maamulka Yahuudda ee gumaadaya ehelkeenna reer Qasa. intaba aan la gaarin derbiga birta ka samaysan ee uu halkaasi ku gudbay kayaanka gumaystaha ah ee Yahuudda iyo kumanaanka ciidamada ah ee uu gudaha u soo geliyey xayndaabka si ay u bannaystaan dhiigga muslimiinta marasta ah ee halkaasi ku nool. arrintan ayaana ka dhignaanayso mashhad iyo muuqaal rasmi ah oo soo bandhigaya baahida loo qaba ridida iyo duminta maamuladan dabadhilifyada ah. yoolkan ayaana ah mid ay mar hore ku baaqeen mujaahidiinta hirgelintiisana ay hadaf ka dhigteen, waxa ayna arrintani marqaati nool u noqonaysa runnimada waxa ay toban sanaalayaashii lasoo dhaafay ku baaqayeen mujaahidiinta caalamka. maamuladan iyo canaasiirtooda dabadhilifyada ah waxa ay ka dhigan yihiin caqabadda koowaad iyo mindida sumaysan ee ku horgudban xoraynta iyo soo furashada muqadasaadka iyo dhulalka muslimiinta, maxaana maanta shalay oga ekaan badan sababtoo ah ciidamadii shalay tacirsanayay mujaahidiinta ku daba jiray xabsiyada dhigayay kana saarayay guryahooda waa kuwa maanta ilaalinaya kayaanka sahyuuniga ah ee muddo toban sanaalayaal ah gumaysiga ku haysto Filistiin. iyagu waa askarta kuwa xadgudbay ee zaman waliba iyo xilli kasta soo laalaabto. tan iyo inta uu curtay halganka salka ku haya caqiidada ee ka dhex aloosan xaqa iyo baatilka, askartan waa kuwa ilaaliya xukunka taaquudka. waana kuwa shucuubta ku cadaadiyay in ay u hoogtaan tawaaqiidda. Kuwani waa ciidamada faraacinada casrigan iyo xukaamta khawanada ah. Waxaana ku rumoobaya hadalka Allah subxaanahu wa tacaala ee ah:
واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين.
قرمذا أيها الرعاس كدب وحائي مجاهدين تألقاعدة جزيرة عرب تواغها اللين socdaalkii la magacbaxay qaafiladii hal adeega ee dadka xorta ah. Qormada ayaana loogu hambaliyeeyay dadkaasi, laguna bogaadiyey dadaalkoodii iyo mubaadaradoodii ay ku garab istaagayeen muslimiinta maatada ah ee reer Gaza. Waxaana lagu yiri: innaga oo ka falcelinayna dhacdadan weyn waxaanu leenahay, waxaan u hambaliyeenaynaa dhammaan dadkii ka qayb qaatay, kuwii dadaalka ku darsaday, iyo cid waliba oo taageertay qaafiladaasi ku suntanayd hal adeega iyo socdaalkaasi loogu gurmanayay dadka muslimiinta ah ee reer Gaza. Nooma bannaana ilaa in aan dhahno waxaad qaadeen tallaabo xooggan oo jabbaara ah, xilli waliba ay ku dhowaatay in ay baaba'aan madaahirta isku hiilinta xoog iyo xoolaba, balse idinka labada arrinba waad kulmiseen. Allah ha nuuriyo wajiyadiinna, abaalmarkiinnana ha badiyo, ayaa lagu yiri qormada ka soo baxday mujaahidiinta Alqaacida ee jasiiradda Carabta. Qormada ay baahisay Almalaaxim ayaa looga hadlay arrimo kala duwan, waxaana lagu faaqiday mawaadiic kala jaad ah oo dhammaantood salka ku haya xaaladda ay ku sugan tahay jiida Gaza iyo dagaalka halkaasi ku dhex maraya koox yar oo muslimiin ah iyo kayaanka sahyuuniga ah iyo dowladaha taban taabinaya. Qormada ayaana waxaa lagu soo afjaray baaq loo jeediyey dhammaan dadka muslimiinta ah ee ku nool daafaha kala duwan ee caalamka, waxaana loogu baaqay muslimiinta in ay walaalahooda reer Gaza ka warhayaan kuna garab istaagaan naf, maal iyo duca intaba.
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida, wuxuuna idin kaga imaanayaa warbaahinta Islaamiga Alfurqaan. Markaana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan maxaynu ka ognahay sawaariikhda nuklearka ee Shiinaha ee isaga kala gudba qaaradaha. Waxaana warbixinta soo jeedinaya Cabdifitaax Faarax Diiriye.
Shiinaha oo caan ku ah qarinta barnaamijkiisa hubka nuklearka ee sirta ayaa markii ugu horreysay shaaciyey faahfaahin muhiim ah oo ku saabsan qaar ka mid ah gantaalada nuklearka uu leeyahay. Telefishinka rasmiga ee dalada Shiinaha ayaa baahiyey warbixino muujinaya awoodda gantaalada Dongfeng oo ay ka mid yihiin DF-41 iyo DF-5, kuwaasi oo gantaalo rido dheer oo xambaari kara madaxweyne nuklear ah awooddoodu gaaraysa 200 jibaar qaraxyadii lagu weeraray Hiroshima, isla markaana si sax ah u beegsan kara meel kasta oo ku taala Mareykanka ama Yurub, waa sida ay hadalka u dhigeen. Gantaaladaasi ayaana ah tiirdhexaadka istaraatiijiyadda Shiinaha ee ka hortaga weerarada nuklearka. Xilli tartanka hubkaasi uu cirka isku sii shareerayo, Mareykanka ayaana si isa soo taraysa uga walaacsan horumarka Shiinaha ee dhanka tiknoolojiyadda oo noqday dalka ugu dhaqsaha badan dunida ee ballaarinaya awooddiisa nuklearka tan iyo dagaalkii qababa. Shiinaha ayaana si muuqata u xoojinaya kaydkiisa awoodeed ee sanadihii u dambeeyey, iyadoo warbixino ay muujinayaan in awoodda kaydkiisu ay si xawli ah u kordhiso, isla markaana uu dhowaan gaari karo heerka gantaalada ridada dheer ay haystaan Mareykanka iyo Ruushka. Daraasad cilmiyadeed oo cusub oo la daabacay 17-kii bishii Juun ee sanadkan 2025 ayaa muujinaya in Shiinuhu yahay dalka ugu dhaqsaha badan dunida ee kordhinaya kaydka madaxyada nuklearka. Warbixin uu soo saaray macadka caalamiga ah ee Stockholm ayaa qiyaastay in Shiinuhu uu hadda haysto ugu yaraan 600 oo madax oo nuklear ah, iyadoo tan iyo sanadkii 2023 uu kordhiyey ku dhawaad 100 madax oo nuklear ah. Haddii uu xawaaraha hadda uu Shiinuhu ku kordhinayo hubkiisa uu sidani ku wado, waxay falanqeeyayaashu qiyaaseen inuu gaari karo ilaa 1500 oo madax oo nuklear ah sanadka 2035, taasoo la mid noqonaysa tirada ay hadda haystaan Ruushka iyo Mareykanka, kuwaasi oo u diyaarsan in si degdeg ah loo adeegsado. Wadarta guud ee hubka nuklearka ay haystaan Ruushka iyo Mareykanka oo ka koon madaxyo diyaar u ah in la adeegsado iyo kuwa kaydsan ayaa aad uga badan tirada dalalka kale. Sida uu sheegay macadka caalamiga ee Stockholm, Ruushka ayaana haysta 5,499 madax oo nuklear ah, halka Mareykanku uu haysto 577 madax. Labadan dal ayaana gacanta ku haya ku dhawaad 190% kaydadka hubka nuclearka caalamka. Sanadkii hore Mareykanka ayaa ansixiyay istaraatiijiyad nuclear cusub oo si gaar ah diirada u saaraysa hanjabaadda ah uga imanaysa dhanka Shiinaha. Wasaaradda difaaca Mareykanka ee Pentagonka ayaa rumaysan in Shiinuhu haysto 24 madax nuclear ah oo horey loogu rakibay gantaalo ama yaala saldhigyo ay ku sugan yihiin ciidamo diyaar u ah howlgelintooda, taas oo ka dhigan in si degdeg ah loo adeegsan karo marka loo baahdo. Haddaan wax ka xusno gantaalada nuclearka ee isaga gudba qaaradaha ee uu Shiinuhu haysto, waxaa ka mid ah gantaalada ridada dheer ee loo yaqaan DF5B, kaasi oo laf dhabar u ah istaraatiijiyadda cagajuglaynta nuclearka ee xukuumadda Beijing. Gantaalkan oo leh masaafo gaaraysa ilaa 12,000 kilomitir iyo awood qarax ah oo u dhiganta 3-4 million oo tan oo TNT ah, ayaana awood u leh inuu burburiyo halka lagu weeraro. Waa sida ay sheegtay majalada ka faalota arrimaha militariga ee Amin Recognition, qaraxa uu sababo gantaalkani ayaa ka xoog badan qaraxyadii bamka atomikada ahaa ee loo adeegsaday dagaalkii labaad ee adduunka ilaa 150 ilaa 200 jeer, taasoo ka dhigaysa mid ka mid ah hubka ugu halista badan kaydka gantaalada ee Shiinaha. Shaacinta rasmiga ee awooddiisa ayaa loo arkaa qayb ka mid ah dadaal ballaaran oo ay Beijing ku doonayso inay ku xoojiso kalsoonida shacabka iyo awoodda ciidanka ee casriyeysan si ay uga hortagaan khataraha suurtagalka ah. Gantaalkan ayaa lagu sameeyay hormaro kala duwan, kaasoo horey u ahaan jiray DF5, waxaana markii ugu horeysay la hormariyay xilligii lagu jiray dagaalkii qaboobaha ee dunida. Isbeddelka ugu weyn ee lagu sameeyay ayaa ahaa ku darista farsamo loo yaqaan MIRV, taasoo u ogolaanaysa in gantaalka hal mar uu rido madaxyo badan oo si madax bannaan u beegsan kara goobo kala duwan. Saaruqa DF4K oo farsameeyo Shiinaha ayaa ah gantaalkii ugu dambeeyay ee qaaradaha isaga gudba, waxaana la rumaysan yahay inuu qaadi karo madaxyo badan oo nuclear ah, waxauna gaari kara masaafo ka badan 12,000 oo kilomitir, taasoo ka dhigaysa inuu awood u leeyahay inuu garaaco bartilmaameedyo kasta oo ku yaala gudaha Mareykanka iyo galbeedka Yurub. Si looga fogaado nidaamyada difaaca, gantaalku wuxuu sidoo kale sidaa waxyaabo lagu marin habaabin karo nidaamyada difaaca, wuxuuna awood u leeyahay inuu garaaco Mareykanka 30 daqiiqo gudahood marka la rido, taasoo yareynaysa waqtiga nidaamyada difaaca ay uga jawaabaan. Shabakada CCTV ay dowladdu leedahay ayaa sheegtay in hubkani dilaaga ah oo qaatay 10 sano in la sameeyo uu yahay laf dhabarka istaraatiijiyadda tamarta nuclearka ee Beijing. Magaca DF ee gantaalkani loo bixiyay waxaa laga soo gaabiyay Dongfeng, oo macnaheedu yahay dabaysha bari ee Shiinaha. Waa magaca loo bixiyay koox gantaalo ah oo ay adeegsadaan ciidamada Shiinaha. Sidoo kale Shiinaha waxa uu haystaa taxanaha gantaalada ah la isku yiraahdo DF3A, AGB, kuwaasi oo ah gantaalo balaastika ah oo qaaradaha isaga gudba, waxaana naqshadeysay oo soo saartay dowladda Shiinaha. Waa gantaalo rida dheer oo laga soo ridayo goobaha gantaalada laga soo tuuro ee ku sugan dhulka, kuwaasi oo u wareega sida baabuurta xamuulka qaada oo kale. Taxanahan gantaalada ahi waxaa lagu gartaa diyaargarowgooda buuxa iyo in aanu si fudud lagu ogaan karin, taasoo ka dhigaysa qayb lama huraan u ah nuclearka casriga ah ee Shiinaha. Silsiladahan gantaalada ah ayaa waxa isugu jiraan ilaa 3 nooc oo sawaariqa. Saaruqa koowaad oo lagu magacaabo DF3A ayaa gaaraya masaafo dhan 12,000 ilaa 300 oo kilomitir, waxauna awood u leeyahay inuu garaaco bartilmaameedyada gudaha Mareykanka. Kan labaad oo ka mid ah kooxdani waxaa lagu magacaabaa DF3B, waana nooc lagu dadaalay saxnaantiisa iyo xawaaraha howlgelintiisa. Gantaalka saddexaad ee ka mid ah qaybtani waxaa lagu magacaabaa DF3AG, waxa uu leeyahay qayb dhismeed xoog badan iyo dhaqdhaqaaq sare, waxaana la aaminsan yahay in lagu rakibay madaxyo badan oo nuclear ah. Shiinaha ayaa soo kale haysta gantaalka GL3, waana gantaal nuclear ah oo la tijaabiyey sanadkii 2019, lagana soo riday maraakiibta quusta, awoodna u leh inuu burburiyo magaalada San Francisco ee ku taala gobolka California ee dalka Mareykanka, sida uu qoray wargeyska The Daily Mail ee ka soo baxa waddanka Ingiriiska. Gantaalka GL3 ayaa awood u leh inuu qaado madaxyo nuclear ah oo gaaraya masaafo dhan 9,000 ilaa 10,000 kilomitir, wuxuuna ku dhici karaa gantaalkani hadaf goobta laga tuuray oo jira 700 oo kilometir. Tanina waxay ka dhigan tahay in Beijing ay hadda awood u leedahay inay weeraro nuclear ah ku qaado xeebta galbeed ee Mareykanka iyadoo oo ka soo qaadaysa gudaha xeebaheeda. Saaruqa shanaad ee ugu dambeeya kana mid ah sawaariiqda ugu caansan ee Shiinaha ee qaaradaha isaga gudba waa gantaalka lagu magacaabo DF-27 waana gantaal balaastik ah oo ka mid ah noocyada ridada dhexe ee ka talaabo qaaradaha waxaana loogu talagalay weerarka dhulka ah iyo ka hortagga maraakiibta bartilmaameedyada suurtagalka ee uu gaari karo waa saldhigyada Mareykanka ee badweynta Pacificada maraakiibta diyaaradaha xambaara iyo kooxaha badda ee ku sugan badda koonfurta Shiinaha ama bariga Aasiya waxay soo kale u badan tahay in loo qorsheeyay in lagu weeraro bartilmaameedyada dhulka Mareykanka marka lagu soo duulo Shiinaha xagga ridadiisuna waxa uu qiyaastii gaarayaa 5,000 ilaa 8,000 oo kilometir.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
gudahan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafaynaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu
في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعيي وفي سمري وفي وجدي
ومفتقري
سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى
في النجوى
وفي السلوى
وفي السلوى
وفي التقوى سبحان الذي أسرى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله